Mul on hea meel teid kõiki siin näha. Ja ma ütlen kõigepealt mõned teated. Järgmisel nädala lõpul, algusega juba reede õhtul, on Tartus noortepäevad. Ja täpsem info selle kohta on advent.ee's üleval. Ja seal saab ka registreerida. Ja meil oli plaan teha noortega selleks väike näidend. Ja sellest räägime siis peale koosolekut edasi. Kahe nädala pärast algab palve nädal. Ja selle jaoks on novembrikuu meie ajas palvenädala loengud, millest esimese, eelviimase ja viimase loeme siin kirikus Jumala teenistustel. Vahepealseid loenguid saame igaüks kodus lugeda või siis omavahel kokku leppida ja kodugrupid teha, et saaks ühiselt lugeda ja arutleda nende üle. Ja eelviimase loeme reedel 7. novembril siin kirikus õhtul kella 6 ajal. Anneli soovis veel midagi öelda.
Tere hommikut. Ma tahtsin öelda, et meil tuli mõte detsembri alguses teha sotsiaalabikeskuses üks selline üritus abivajavatele inimestele, et teha seal selline sauna pakkuda, neile juukseid lõigata, tervisenurk, suppi pakkuda ja ka sõnaline osa, et kõik inimesed, kes tunnevad, et nad tahavad selles ürituses kaasa aidata, et jääge palun peale koosolekut 15 minutiks, et räägime natukene sellest. Aitäh!
Eelmisel korral me panime korjanduse kokku Eesti Liidu ehitusfondi 75 eurot ja 92 senti. Ja täna lõpulaulu ajal me paneme kokku küttekorjanduse ja järgmise hingamispäeva korjandus jääb meie oma kogudusele. Ja nüüd me alustame koosoleku alguslauluga number 286. Laul number 286. Ja kui oleme leidnud, siis tõuseme Jumala auks. Thank you. Kummardame palvele, palume õnnistust ühiseks tunniks. Hea isa, kes sa oled taevas, palju tänu, et võime siin sinu kojas koos olla. Ja et meil on võimalus vabalt sinu sõna uurida ja keegi ei tee selleks takistust. Aga ole ka nendega, kes on haiged ja ei ole saanud siia tulla. Õnnistage neile seda rahupäeva. Jeesuse nimel, aamen. Nüüd me kuuleme laste juttu.
Kõik lapsed te võite siia ette tulla. Juba Siim tuleb. Tuled ka? Okei, ma hakkan sulle see nii rääkima, siis kui teised tulevad. Kas sa juba ootad Siim Lund? Kas sa tahad suusatada või kelgutada või mida sa tahad teha? Tere teile ka. Mida teie tahate lumes teha? Suusatada või kelgutada? Või Siim, räägid sina? Mis sulle meeldib teha? Ei tea. Okei. Aga te kindlasti teate, mis suusatamine on. Ma räägin ühest poisist, kes oli natuke vanem kui Siim. Ja tema nimi on Ants. Ja talle tegelikult lumi meeldis, aga talle ei meeldinud suusatada, sellepärast, et ta kartis, hästi kohutavalt kartis suusatamist. Aga kõik teised pereliikmed, ema ja noorem õde ja noorem vend, nemad tahtsid suusatada ja isa. Ja siis sellepärast terve pere läkski suusatama ja nad võitsid Antsuga kaasa. Ja Ants oli hästi närvis sellepärast ja ühe järjekordse mäe peal ta kartis mägesid veel eriti. Sealt pidi alla sõitma. Ja siis Ants võtis nendest suusakeppidest hästi kõvasti kinni ja oli üldse hästi pingul. Ja siis, kui ta lõpuks sealt mäest alla jõudis, siis ta oli ennast nii ära väsitanud. Ja isa nägi ka, et Ants kardab hästi nagu mägesid ja suusatamist üldse. Ja et ta ei tea üldse, mida teha. Ja siis sellepärast ta väsitab ennast 5 korda kiirumini ära kui kõik teised pereliikmed ja ei jaksa üldse suusatada lõpuks. Ja siis isa ütles Antsule, et räägi Jumalaga, ütle Jumalale, et sa kardad suusatamist ja neid mägesid. Aga et sa tahad tegelikult siin olla ja seda loodust ja ilusat pilti nautida ja et siin on tegelikult tore olla. Ja siis Jumal kindlasti aitab sind. Ja Ants tegigi niimoodi. Ta rääkis Jumalale, mis tal mõttes on ja miks ta kardab seda suusatamist. Ja kui nad järjekordse mäe otsa jõudsid terve perega, siis Ants tundis, et kuigi ta võib-olla natukene veel pelgas seda suusatamist ja seda mäge, siis sellest hoolimata tal oli ka seal hea olla ja ta ei kartnud enam. Nii et Jumal oli Antsu aidanud sellest hirmust üle saada suusatamise ees. Ja tegelikult me võime kõik oma hirmud, mis meil on, niimoodi Jumala kätte anda, et ütleme talle lihtsalt, et ma kardan seda asja teha, aga tegelikult ma saan aru, et see ei ole üldse hirmus ja et sina saad aidata mind. Ütleme niimoodi Jumalale ja siis Jumal saab selle hirmu ära võtta. Aga räägime nüüd Jumalaga ka kohe. Kallis taevaisa, aitäh sulle selle hingamispäeva eest ja aitäh nende laste eest ka, kes siin on. Ja palun hoia ka meid ja kui meil on mingisugune hirm, kellel missugune on, et siis me võiksime igaüks ka sellest üle saada sinu abiga. Jeesuse nimel, aamen. Te võite nüüd minna kohtadele.
Selle singes, kus on Jumal, see on õnn, selle singes.
Meil on võimalus nüüd oma mured ja oma tänud tuua Jumale ette ja ühiselt palvetada nende pärast. Ja. Ja isa, kes sa oled taevas, palju tänu, et sina kuuled meie palveid ja nüüd palvetame ka ühiselt Pohla, Kristiina ja Asta pärast. Aita, et nad tuleksid tagasi siia meie hulka ja anna meile head sõbraliku sooja kristliku läbisaamist oma vahel. Ja ole ka selle noore inimesega, kes tööd otsib. Aita, et ta saaks hea ja endale sobiva töökoha. Ja ole ka nende noortega, kes reisile lähevad. Varja kaitse neid teel kõige ohtude eest. Ja palju tänu ka, et Korlivka pastor Ukrainas sai vabaks ja on jälle oma pere ja koguduse juures. Ja kuule palun kõiki meie vaikseid palveid ja tänu, mis me oma südames sinu ette toome. Ja aitäh, et sa kuuled. Jeesuse nimel, aamen.
Armu teile ja rahu meie Jumalalt, Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Ma loen tänase Jumalateenistuse jutluse pühakirjateksti esimese Johannese kirjast teisest peatükist 15-17 salmini. Ärge armastage maailma ega seda, mis on maailmas. Kui keegi armastab maailma, siis ei ole tema sisa armastust, sest kõik, mis on maailmas, lihaimu ja silmaimu ja elukõrkus ei ole isast, vaid maailmast. Ja maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Aamen. See on Issanda sõna. Arvatavasti olete uudistest lugenud või kuulnud seda, et tänavu sügisel on sellest elust lahkunud mitu tuntud eestlast. Ja hakkasin neid nimesid ükshaaval ette lugema, aga ma tahtsin paari sõnaga teile siin rääkida, sest just nüüd kuu aega tagasi surnud lauljast Jaak Joalast. Noorema põlvkonna jaoks ei ütle see nimi tõenäoliselt midagi, vähemalt eriliselt midagi, aga need, kes mäletavad 70-ndaid, 80-ndaid, ka 90-ndaid, nende jaoks on Joala igal juhul kuulus laulja. Ja asjatundjate hinnangul ka kuulajate meelest kindlasti oli ta väga hea laulja. Aga nagu me teame, ta elas viimased 10-15 aastat oma elust erakuna. Ta ei esinenud enam avalikult. Ehkki teda paluti, kutsuti korduvalt. Isegi igapäeva elus oli ta suhelnud just viimased 10 aastat väga vähestega. Ja see, kuidas Joala elas, see oli tema enda valik, tema soov sel kombel elada. Me ei saa tema puhul öelda, et tal ei oleks olnud võimalust ennast kuulsuses äras rohkem näidata, kui ta seda tegi. Ei saa öelda, et tal ei oleks pakutud võimalust laulda midagi rahvale selle eest ovatsioone ja honorari saada. Kõike seda oodati temalt, isegi väga oodati, aga tema eelistas elada vaikselt oma ette. Iga inimese enda valik on see, kuidas ta elab. Ma ei pea siin kohal silmas inimesest sõltumatuid võimalusi ja tingimusi, näiteks kellegi vaesust või ka elukohta või ükskõik mida, mis inimesest endast ei sõltu, vaid pean silmas just seda, kuidas inimene elab nende võimaluste, nende tingimuste kontekstis, mis talle on antud. Kuidas inimene kõiges tingimustest sõltumata või just siis oma elu elab. Apostel Johannes kirjutas oma raamatud või oma kirjad Jumala rahvale. Tegelikult ei ole ükski Uue Testamendi raamat kirjutatud silmas pidades mitte kristlasi. Kõik nad on kirjutatud kristlikus keskkonnas omavahel lugemiseks, niisamuti ka Johannese kirjad. Selle hulgas ka siis tänase jutluse epistlitekst. Johannes juhib siin oma lugeja tähelepanu Jumala rahva eeldatavatele eelistustele. Eesti keeles võib-olla nüüd siin see mõneti keskne fraas, ärge armastage maailma. Võib-olla see ei anna edasi lugejale sellest sisalduvat mõtet nende samade nüanssidega, mis algkeeles. Sest just meie jaoks siin vaimulikus keeles assotsieerub sõna maailm meile selgelt negatiivsena. Võib öelda isegi omamoodi nagu madalama tasemelisena. See sõna, mis Uues Testamendis algkeeles siin kohal kasutatakse, see on palju kasutatud. Kreekakeelne sõna kosmos tõenäoliselt tuleb tuttav ette. Ja meie jaoks tähendab see maailmaruumi väljaspool maailma, väljaspool meie maakera. Kreekakeeles see tähendab maailma kõike hõlmavas mõistes. See on iseseisvana võttes oma tähenduselt neutraalne, ei siis positiivne ega negatiivne, just selline nagu kõike ütlev. Negatiivse konteksti saab see sõna siis, kui maailm, eks kosmos, kujutab endast Jumala vastu mässama hakanud loomingu osa, siis Jumala loomingu osa. Johannes vastandab oma kirjas ka selles tänases epistlitekstis Jumala ja maailma. Seega kirjutabki Johannes siin just Jumalale selja pööranud, tema vastu üles tõusnud maailmast. Kui nüüd pidada silmas seda meie tänast maailma, Ja kui hästi, kui hea teil ettekujutus võime on, et just siis selles kontekstis katsume me silmas pidada, mida Johannes siin kasutab et seda konteksti, et siis Jumalale vastu hakanud maailm. Siis selles kontekstis räägitakse, et kuulekus Jumalale ei pidavat võimaldama inimesel ennast teostada, ei pidavat võimaldama oma elu huvitavalt elada, et see pidavat võtma ära vabaduse. Antke nüüd mulle siin kohal andeks, ma lammutan nüüd veidike seda vabaduse mõistet. Just seda vabaduse mõistet, mida siis kuulekus Jumalale pidavad ära võtma. Ma kõigepealt küsin, et mis see vabadus on? Vabadus just selles Johannese poolt esile tõstetud selle maailma kontekstis. Kapitalistliku ühiskonna korralduse ühe põhimõtte kohaselt on inimene oma olemuselt hea. Inimene lööb õitsele, kui teda ei piirata. Ja selles nimetatud kapitalismi kontekstis peabki see niimoodi olema. Seda sellepärast, et vastupidine seisukoht lööb turundusel, marketingil jalad alt. Turundus on üles ehitatud põhimõttele, et inimeses tuleb tekitada vajadustunne millegi järgi. Minu arusaamise kohaselt, nii palju kui mul seda kogemust on, päris hea meetod, selle vajadustunde tekitamiseks millegi järgi on inimese eneseteadvuse, iseteadvuse ülesupitamine, eneseuhkuse kõditamine. Sa võid ju seda kõike endale lubada, sa oled seda kõike väärt. Need on fraasid, mida tõenäoliselt oleme erinevate müügimeeste suust ikka jälle kuulnud. Samuti oleme näinud reklaamides seda, kuidas mingit toodet või teenust reklaamides kasutatakse seal inimesi, kes siis just seda konkreetselt reklaamitavad toodet või teenust kasutades on õnnelikud. Lisan siia juurde veel osava kaupmehe jutu võimalikust defitsiidist ja inimene näitabki enda arvates oma niinimetatud vabadust, pannes endale vabatahtlikult kaela erinevad ikked, kui ta lubab endale seda, mida ta arvab, et tal on selleks vabadus. See vabadus sisaldab kas siis oma rahakoti tühjendamist või juba laenu tekitamist, kui nüüd lihtsustatult seda võtta. See on nüüd üks väike näide vabaduse ära müümisest, vahetamisest mingi asja või mingi teenuse vastu. Kui nüüd see äritegemise objekt on oma väärtuselt tõesti elu edendav või ka lihtsalt neutraalne, siis on tarbijal hästi läinud. Kaubeldes millegagi või tarbides midagi, mis hävitab inimese ihu ja hinge, siis on juba see jutumärkides vabadus muutunud lausa tegelikult mitmekordseks orjuseks. Siis on see võtnud ära kas aja sissetuleku, vaimse, füüsilise tervise, võib-olla need kõik ja lõpuks ka inimese elu. Ja riik üritab siin kõige hullemaid juhtumeid vältida. Seetõttu on ka täna siin meil kapitalistlikus riigis keelustatud narkootikumid, tehakse selgitustööd alkoholi ja tubaka ning seksikaubanduse vastu. Loomulikult on selle maailma jutumärkides vabaduses, loomulikult on võimalik selles olla edukas. Isegi siis, kui see seadusega vastuollu peaks minema, muidugi siis juhul, kui vahele ei jää. Aga siin kohal tuleb meeles pidada, et selline tõesti edukas olemine tähendab siis ärilisi võimeid üle keskmise. Kindlasti on meie hulgas siin ka neid, kellel need on, aga me ei saa väita, et meil kõigil seda on. Ma küll ei pea ennast eriliselt edukaks. Ma olen seda proovinud ja vahelduva eduga üldjuhul on ikka lõppenud sellega, et olen pidanud otsad kokku tõmbama ja katsuma tavalise tööinimese kombel edasi elada. Ma ei saa siin kohal hakata nüüd kõike selle maailma vabaduse nüansse samuti läbi käima. See nõuaks juba omaette jutluse teemat. Aga ma usun, et nüüd selline pisike ülevaade selle maailma vabadusest, see on annud mingisuguse elementaarse pildi, mida nüüd igaüks siin on saanud endale luua. Ta on pannud vähemalt mõtted käima. Ma ennist nimetasin, et sellest turunduse seisukohast lähtuvalt on inimene hea ja võib endale üht ja teist lubada. Piiblis on samuti kirjas inimese olemuse kohta Jumala seisukoht. Turunduslikus mõttes on see aga täiesti sobimatu. Ja sellest tulenevalt jääb see seal täiesti kas tähelepanuta või üritatakse seda isegi ümber lükata. Ma loen esimese Moosese raamatust 8. peatükist 21. salmist esimese poole. Esimese Moosese 8.21. Esimene osa. Ja Issand tundis meeldivat lõhna ja Issand mõtles oma südames. Ma ei nea enam maad inimese pärast, sest inimese südame mõtlemised on kurjad ta lapsepõlvest peale. Jumala sõna järgi inimene on oma olemuselt kuri. Inimene teab küll, mis on õige, aga talitab ikka vastavalt oma olemusele. Ja selleks, et ise hea olla, on vaja inimese südame muutmist. See Johannese nimetatud maailm esindab siis Jumalast võõrandunud keskkonda, mida Johannes kutsub üles mitte armastama. Lubage mul siin kohal veel veidi Uue Testamendi algkeelele pühenduda. Kirikutes on palju räägitud ehk olete isegi kuulnud, kreeka keeles on armastuse kohta mitmed erinevad terminid. Nende üldine tähendus on küll üks armastus, aga nüanssides see erineb. Siin tänase jutluse epistlitekstis kasutatud sõna agape on see, mida tavaliselt siis kasutatakse, kui räägitakse Jumala armastusest inimese vastu. See on armastus kõige laiemas, sotsiaalses, moraalses ja nii edasi kõikides sellistes üldistes võtmetes. Agape on põhimõtteline armastus. Ja nüüd Johannes kutsub üles mitte armastama seda maailma, siis seda Jumala vastast maailma. Kutsub üles hoiduma sellest põhimõtteliselt mitte armastama. Ma rääkisin tänase jutluse alguses Jaak Joalast. Ma ei toonud siin Joala näidet mitte selleks, et me peaksime nüüd hakkama temast eeskuju võtma. Temagi oli kõigest inimene ja nii palju kui ma tema elust ja tegemistest uudiste vahendusel tean, sellega kursis olen, ma ei saa nii mõnegi asjaga päri olla, mida Joala tegi, mis tema igapäevaste eluharjumuste juurdegi kuulus. Lõpeks oli ka Joala eraklikus tema enda tahe, mitte nüüd mingi lihasuretamine. Iga inimene elab oma elu rohkem või vähem omal viisil. Nagu ka me siin kirikusaali õppetükigruppis mainisime, käis läbi, et iga ühel on omad kiusatused. See, mis ühe inimese jaoks võib suur eesõigus, suur rõõm olla, see on näiteks teise jaoks jälle viimane piin ja ka vastupidi. Ja minu hinnangul just sellepärast polegi inimesel õigust teise üle kohut mõista. Üks inimene ei saa ju end teisega samastada. Tänase jutluse epistliteksti mõte mitte armastada maailma, see tähendab teadliku valiku tegemist elus. See ei ole enda jaoks paremal enesetundel põhinev elustiil. See on teadlik valik siinsest elust pikemat perspektiivi silmas pidades. Apostel Johannes juhib tänase epistliteksti lõpus oma lugeja tähelepanu sellele, et maailm, millest ta räägib, et see ei jää püsima. Maailm kaob ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, püsib igavesti. Kui nüüd siin tahta kritiseerida, siis võiks öelda, et Johannes hirmutab siin oma kirja lugejaid. Aga sama hästi võib öelda, et ka looduse erinevate märkide järgi on loodusõnnetuste ennustamine hirmutamine. Johannes pigem hoiatab oma lugejaid selle eest, mis tuleb temast Johanneses sõltumatult. Samuti näitab ta kätte tee, mis tagab igavese püsimise. Tänase epistliteksti üle järele mõeldes võin tõdeda, et maailma mitte armastamine on valik armastada oma Jumalat. Ja kui seda nüüd teha egoismist tulenevalt igavese püsimise eesmärgil, siis on Jumala armastamine tõesti üks raske töö ja vaev. On üks igapäevane kiusatustega võitlemine, et Jumalale mitte meelepaha valmistada. Ja nii kurb kui see ka ei ole, lõpeks ei pruugigi see soovitud tulemust anda. Selleks, et liigagi tihti on inimese südames kange tahtmine talitada teisiti, kui ta teab, et Jumala silmis õige on. Liigagi tihti inimene eksib Jumala sõna vastu. Õige otsuse vastuvõtmine ja ka selles õiges otsuses püsimine võib vägagi raske olla. See on raske, kui inimene teeb seda nii-öelda omast tahtest ise kuidagi punnitades. Ma kuulasin eile õhtul pereraadiost natuke üht saadet, kus keegi rääkis perekonnast ja paari suhtest. Selles saates nimetati ühte kaasajal levinud väär arusaama paari suhte kohta, et hea suhte nimel ei olegi vaja tööd teha, see peab nii-öelda loomulikult iseenesest tulema. Ja kui ei tule, siis järelikult pole partner nii-öelda see õige või on armastus otsa saanud ja tulebki paarilist vahetada. Kui nüüd meenutada Tammsaare romaani Tõde ja õigus, seal on kirjas üks palju tsiteeritud fraas, tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb armastus. See võib olla väga vale, kui seda tõesti lihtsalt tuima järjekindlusega ilma asjasse süvenemata teha. Aga selles eileõhtuses raadiosaates kasutati sellist huvitavat võrdlust just paarisuhte kohta, et paarisuhte nimel mitte vaeva nägev inimene sarnaneb sportlasega, kes ei treeni, vaid loodab ainult oma loomupärasele talendile. Ta võib siis ükskõik millist ala proovida, tulemus on ikka nõrgavõitu, kui mitte läbikukkumine. Armastus Jumala vastu ning tema vastu mässu tõstnud maailma mitte armastamine, see on üks valiku võimalus, mis igal inimesel oma elus ette tuleb. See on igaühe eesõigus teha oma elus valik. Ja mõnikord tuleb selle valiku nimel vaeva näha. Sellega tuleb kindlasti kaasa väga raskeid hetki. Aga kes on nüüd vastupidi võttes seda öelnud, et selle maailma elu hetke naudingus elamine on kerge? See on kerge ainult valiku tegemise hetkel. See on kerge siis, kui naudingu kätte saab. Pärast seda on see just kui üks surnud hobuse järelmaks inimesel kaela peal. Igal inimesel on eesõigus valida isa armastus. Kuigi jah, selle tee käimine võib selle tee käimisel võib olla raskeid hetki. Siiski pidades silmast lõptulemust, on see kergem tee, kui lõptulemus silmas pidades selle maailma armastamine, mille eest Johannes meid hoiatab. Ja kinnitagu Issand meid igaühte valima tema armastus. Aamen. Tõuseme üles palveks. Meie hea taevane Isa, me tõname sind, et sina oma armastuses näitad inimesele asju selgelt. Sa ei jäta meid petlike unelmate kütkesse, mis pärast selginedes võivad osutuda hoopis teiseks, kui nad esialgu on paistnud. Kuigi me inimesed ei suuda järgida sinu tahet, sina ei jäta meid siiski maha. Sa juhatad meid, kinnitad meid. Me palume nüüd saada oma püha vaim, meid igaühte juhtima, et me armastaksime sind üle kõige, et me hoiaksime ka oma ligimest. Palume seda Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Lõpetame nüüd tänase jumalateenistuse ühise lauluga number 310 meie lauluraamatutest. Jääme esialgu istuma, paneme kokku selle ajal korjanduse, siis täna kütte heaks, et meil siin ka läbi talve sama sooja oleks, nagu siin täna on. Thank you. palvetame. Meie kallis taevane isa, me täname sind, et sina oled lepitanud meie igaühe patud oma poja Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Palume sind, anna meile tahet ja jõudu armastada sind. Palume sind, täida meid oma ligiolekuga, et mitte see maailm ei valitseks meie üle, vaid et meie elu võiks olla juhitud sinu pühast vaimust. Palume õnnista seda korjandust, mille oleme kogunud oma koguduse heaks. Palun õnnista ise ka meie eelolevaid teenistusi siin eeloleval talvel. Tänu sulle, et meil on võimalus ka siin sooja saada nii ihulikult kui hingeliselt. Palume seda Jeesuse Kristuse meie issanda läbi. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja antku sulle oma rahu, kolmaino Jumala, Isa ja Poja ja Pühavaimu nimel. Aamen.